NRK P2.
Terrorgruppa IS behandlet henne grusomt i 3 måneder før hun klarte å flykte. Nå er jesidikvinnen i Norge for å skaffe hjelp til dem som fortsatt er i fangenskap. Oslo-byrådet øker parkeringsavgiftene med inntil 50% for å redusere antall biler. Men er det det de oppnår, spør vi transportøkonom. Utvid permitteringstiden til 1 år nå, krever Norsk Industri, som advarer om økt ledighet i oljeindustrien. Nei, svarer regjeringen. Politikere, urbane intellektuelle og journalister har bakstreverske ideer om økologisk og naturlig landbruk. Kjør på med kjemikalier i industrilandbruket, sier professor. Og sånt blir det debatt av. God kveld og velkommen til Dagsnytt 18 i studio, Fredrik Solvang. Først i denne sendingen skal vi til NATOs årsrapport, som i dag ble lagt fram av generalsekretær Jens Stoltenberg, og først et lite utdrag fra dagens pressekonferanse i Brussel.
Last year showed how insecurity abroad can directly affect our security at home. We saw this in the brutal terrorist attacks in our cities, in the biggest refugee crisis in Europe since World War II. We also saw it in Russia's continued actions in Ukraine and its recent military build-up in Syria and eastern Mediterranean.
Ja, forhold til Russland var et av de sentrale punktene som Jens Stoltenberg var innom i sin oppsummering av 2015, og han la også vekt på at verden er blitt mer uforutsigbar og farligere det siste året. Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister fra Høyre, du mener at stikkordet nettopp er uforutsigbar. Hvorfor er det så viktig?
Jeg deler den analysen som Stoltenberg kom med fullt ut. Verden er både blitt et farligere sted og et mer uforutsigbart sted, og det skyldes jo i stor grad at vi har fått mange ulike trusler og scenarier som på mange måter blander seg litt og gjør bildet veldig uoversiktlig, og det gjør det selvfølgelig vanskeligere for land å forberede seg på hva som kan komme også. Og så har vi jo også i tidligere tider hatt spenningsnivåer både rundt NATO og i andre deler av verden, men de har jo ofte vært kjennetegnet av en form for stabilitet likevel. Nå er det en stor...
Kald krig var for eksempel en forutsigbar krig.
Ja, altså det var jo høyspenning, men det var på sett og vis en stabil form for høyspenning. Det vi opplever i dag med et så mangefasettert trusselbilde som vi ser, er jo nettopp den uforutsigbarheten som gjør at det er vanskeligere å forberede seg. Og noen konkrete utslag det får er jo at vi for eksempel i vår del av verden ikke lenger kan regne med lange varslingstider dersom noe skulle skje. Det kunne vi jo i mange tiår legge til grunn. Og det betyr også at trusler både kan oppstå raskere, de kan få utspill raskere, og ikke minst så ser vi også at det er stor grad av uforutsigbarhet om intensjonene til de ulike aktørene, og det bidrar selvfølgelig til å skape et veldig uoversiktlig bilde.
Og da er det naturlige spørsmålet til deg, hvilke konsekvenser har det for det norske forsvaret?
Ja, vi er jo nå inne i en prosess som er både stor og omfattende for å legge frem en ny langtidsplan for Forsvaret, og det er jo blant annet en konsekvens av de sikkerhetspolitiske endringene vi ser rundt oss, som både treffer oss som nasjon, som treffer hele NATO som allianse, og som Stoltenberg også var litt inne på i sine taler i dag, så betyr det at vi også må forandre oss. NATO må forandre seg som allianse, og vi må forandre forsvaret vårt for å være relevant i møte med et nytt og uoversiktlig trusselbilde.
Så 2 ord om Russland. Hvor utfordrende er det at det i løpet av de 2 siste årene har vært russisk flyaktivitet, altså at den russiske flyaktiviteten har økt med 70% i områder nær NATOs luftrom?
Det er utfordrende fordi det mange steder også er en ganske aggressiv form for flygning som kan medføre ganske stor risiko. Vi opplever i våre nærområder at vi er omtrent på det samme nivået som tidligere i antall flyvninger, men vi opplever jo også en større kompleksitet i flymønstret, at man tester ut nye kapasiteter. Og vi har jo fra vår side, i likhet med også andre allierte, suspendert det bilaterale militære samarbeidet med Russland, men vi har samtidig lagt vekt på å opprettholde samarbeid om kystvakt, grensevakt, søk og redning, og ikke minst også en åpen linje mellom vårt operative hovedkvarter og Nordflåten i Russland, og det er jo blant annet for å unngå misforståelser og søke å redusere spenningsnivå.
Morten Jentoft, korrespondent i Moskva. Noe av det Stoltenberg gjorde i dag var å invitere til dialog mellom NATO og Russland for å minske spenningen. Hvilke forhåpninger finnes til en oppmykning i forholdet?
Ja, den russiske presidenten Vladimir Putin, han var jo ute i den tyske avisen Bild her for et par uker siden og sa at det står ikke på Russland når det gjelder muligheten for å gjenoppta dialogen med NATO. Det var jo NATO som brøt denne dialogen som en konsekvens av den russiske politikken overfor Ukraina, annekteringen av Krimhalvøyen. Så fra russisk hold så ser man nok positivt på det. Så er spørsmålet selvfølgelig, hva har man å snakke om akkurat nå? Man har fremdeles en ganske tøff ordbruk fra begge hold, må man kunne si, både fra NATO-hold og russisk hold. Denne nedskytingen av dette russiske flyet fra tyrkisk side av grensen mellom Syria og Tyrkia i slutten av november, den førte jo til en akutt krise som på den ene siden skjerpet, kan du si, retorikken mellom NATO og Russland, men på den andre siden kanskje også faktisk var det mange som innså at man trenger faktisk åpne kanaler for å unngå den type, kan du si, akselererende situasjoner som man ikke har kontroll over.
Svar litt kort på neste spørsmål, Jentofte. Hvorfor har Russlands aktivitet blitt så mye større i nærheten av NATOs grenser?
Ja, russerne sier jo det at de bare nå på en måte er tilbake der de var tidligere, at det ikke er noe spesielt aggressivt da i denne flyningen. Dem om det, det er klart at russerne bruker da sin økte militære styrke. De sier selv at på en måte har de bare klart å gjenoppbygge sitt forsvar, at det er ikke noe spesielt aggressivt i dette, at de nå bare på en måte markerer seg som en stormakt. Det er vel først og fremst det som russerne er ute etter, det de sier med den økte militære akten.
Mm. Søreide, også svenskene er bekymret for forholdet til Russland, og en av landets forsvarstopper, armésjef Anders Brännström, skal ifølge avisa Expressen ha uttrykt at Sverige kan være i krig om få år. Hva sier det om spenningen som er oppstått?
Ja, nå får for så vidt svenske eksperter snakke for seg selv, men det er klart at det mange land rundt Østersjøområdet har opplevd, er jo også grensekrenkelser, for eksempel i luftrommet. Det har ikke Norge opplevd, og det gjør selvfølgelig noe med debatten. Men jeg tror det er viktig å huske på, som også Stoltenberg var inne på i sine tale i dag, at det som nå skjer rundt hele NATO, både i sør, i øst og i nord, er selvfølgelig med på å endre innretningen på alliansen, og Norge har vært med å ta et leder ansvar der, både sammen med Tyskland og Nederland på denne hurtige reaksjonsstyrken som vi satt opp i 2015. Vi går foran i å etablere ny maritim strategi for alliansen. Vi går også foran i arbeidet med den langsiktige tilpassningen av alliansen. Og vi styrker forsvarsbudsjettene våre ganske kraftig med 9,4% bare for 2016. Og det er viktig også å gjøre gode investeringer, fordi dette handler om hele alliansen, det handler om byrdefordeling, og det handler om at Norge skal være en troverdig og forutsigbar alliert.
Når det gjelder dette med økte budsjetter, så er det jo fremdeles slik at Norge ikke er oppe i 2%, slik målet til NATO er vel på drøyt, eller ca. 1,5%, mens land som da, merkelig nok, Hellas greier dette målet. Det er jo flaut.
Altså, dette handler jo også om hvordan man bruker penger. Vi har lagt vekt på å investere i moderne kapasiteter som kommer hele alliansen til gode, deriblant nye kampfly. Vi ligger godt over NATOs investeringsmål på 20%, vi ligger på over 25%, og vi tilhører den øvre halvdelen av alliansen når det gjelder bruk av penger. Og det er viktig fordi at penger er en del av det, men det handler også om hvordan man bruker pengene, hvordan man innretter sin egen forsvar, om man moderniserer eller ikke, sånn som vi gjør. Og så handler det om å ta ansvar i alliansen, være en forutsigbar og troverdig alliert.
Jentoft, hvordan oppfattes dette i Russland, dette fellesmålet i NATO om å komme opp på 2%?
Ja, altså, russerne sier jo da at NATO da, og ikke minst USA, bruker jo langt, langt mer penger på forsvaret enn det Russland gjør. Nå er det klart at russerne har økt sine forsvarsutgifter betydelig de siste 10 årene, en god del av den styrkingen som har vært av økonomien. De økte inntektene blant annet fra olje og gass. De har gått til å modernisere forsvaret, og det har gjort det mulig for dem å vise muskler på en helt annen måte enn det man har gjort tidligere. Men samtidig må vi være klare over det at det russiske forsvarsbudsjettet er jo langt, langt mindre enn det amerikanske, og I forhold til hele NATOs forsvarsbudsjett, så det jo langt, langt mindre.
Veldig kort til slutt, Eriksen.
Ja, og det som noe av det nye bildet nå, jo nettopp at Russland har vist ikke bare vilje, men også betydelig evne til å bruke militærmakt både i nærområdene, men nå også lenger ut, som for eksempel i Syria, for å oppnå sine politiske mål. Og det jo noe av det bildet som preger den uforutsigbarheten vi har rundt oss.
Takk skal dere ha. Ine Eriksen Søreide og Morten Jentoft.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Så til den økende arbeidsledigheten. For nå forsterker arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri kravet til regjeringen om nye permitteringsregler for å unngå oppsigelser. Regjeringen må gjøre grep for å hindre at overtalige fra Kristiansand i sør til Kristiansund i nord mister jobben, sa du, Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, da du i formiddag la fram konjunkturrapporten for dette året. Hva er det konkret regjeringen må gjøre?
Altså det som er situasjonen er jo at vi og for så vidt regjeringen har vært enige om at vi må fortløpende vurdere permitteringsreglene. Og nå mener vi at situasjonen er sånn at hvis medlemmene våre nå må si opp folk i stedet for å permittere, så vil de miste kjernekompetanse. I tillegg så vet vi at det er en del oppdrag som vil komme i løpet av året, og når de oppdragene kommer så blir det anbudsrunder. Og for å dokumentere at du både har kjernekompetanse og kapasitet, så må du altså ha en dokumentasjon på at du har folk nok, og da kan du regne inn de som er permittert, men ikke de som er oppsagt.
Vil du opplyse seere og lyttere om hvordan det er i dag?
Nei, det er dramatisk.
Altså, nei, altså, hvordan er reglene? Hvor mange uker kan det være
permittert? I dag så er det 32 uker, ikke sant? Og vi vil gjerne gå til 52 uker.
Et år.
Et år.
Ja, det høres jo fornuftig ut. Kristian Dahlberg Hauge, statssekretær for FRP i Arbeids- og sosialdepartementet.
Det er ikke vanskelig å forstå at Stein Lier Hansen og hans medlemsbedrifter ønsker dette, men samtidig må vi erkjenne at den situasjonen vi står oppe i nå med økende ledighet i all hovedsak avgrenser til oljerelaterte virksomheter langs kysten. Og det betyr at vi har en helt spesiell situasjon i arbeidsmarkedet akkurat nå, hvor noen regioner får høy økning i arbeidsledigheten, mens andre regioner, andre næringer, opplever at faktisk dalende ledighet og behov for kompetanse.
Er det et argument for ikke å gjøre noe med reglene?
Ja, det er altså sånn at vi står overfor en rekke bedrifter, en rekke regioner som trenger kompetanse, og da er det ikke nødvendigvis riktig grep å gjøre, som Stein Lier Hansen sier, utvide permitteringsordningen, sånn at ansatte går lenger ledig i stedet for over til nytt arbeid, som er det viktigste.
Det er bare å ta med seg pikkpakke fra Stavanger og flytte til Hedmark.
Ja, men altså arbeidsledigheten øker jo totalt sett, så det er jo ikke veldig mange som står klart å ta imot de som blir oppsagt. Det er det ene. Det andre er jo at folk velger ikke å være permittert hvis man kan få jobb, for i permitteringstida så taper du betydelige inntekter. Så
hvor mye er det du får?
Ja, du taper jo over 40% av normallønna di når du er permittert, og de fleste, tror jeg, vil faktisk velge å flytte på seg hvis du får en relevant jobb for å beholde lønna si. Så jeg tror det, jeg skjønner argumentet, men jeg tror det er litt overdrevet.
Men det er altså sånn at vi kan ikke innrette permitteringsregler etter enkeltbransjer eller enkeltregioner. Det har man ikke lov til, henne til EØS-reglene.
Nei, det må jo gjelde alle.
Vi må gjelde hele arbeidsmarkedet, og derfor er denne situasjonen litt spesiell, og den skiller seg fra hvordan situasjonen har vært tidligere. Nå må vi sørge for at vi får skapt nytt arbeid, vekst i økonomien og skapt nye arbeidsplasser, sånn at de som blir ledige, de som blir permittert, raskt kan gå over til nytt arbeid.
Stein Lier Hansen, det vi er inne i nå, er det en lavkonjunktur, eller er det starten på et skifte, altså en omstilling som vil komme uvegelig?
Det er helt klart at flere av de som er oppsagt nå vil nok ikke komme tilbake igjen. Og derfor så har vi heller ikke bedt om utvidet regler før nå. Men mange må tilbake igjen, for det er en forbigående krise. Altså det vil bli satt i gang store prosjekter.
Krise.
Ja, det vil bli i gang satt store prosjekter i Nordsjøen. Vi vet at store modifikasjons, altså ombyggingsprosjekter, står for tur. Og dette er altså arbeidet vi trenger for å ta opp grunnrenta. Altså dette er kanskje de industriarbeidere i Norge som bidrar mest til statskassa. Og det å liksom omstille fra folk som har en verdiskapning på 1,3 millioner til noen som tjener 300 000, det er dårlig samfunnsøkonomi.
Da lurer jeg på en ting. Hvordan kan Stein Lier Hansen være så skråsikker på at dette er en lavkonjunktur, når økonomer og analytikere og investorer over hele verden sitter og klør seg i huet over nettopp det?
Det ser vi. Vi får jo stadig gode nyheter. Statoil har regnet på trestakk. Den skal iverksettes. Johan Castberg vil få investeringsbeslutning. Johan Sverdrup har fått investeringsbeslutning. Og vi vet at flere av de eksisterende plattformene må bygges om. Og det er allerede vedtatt. Men nå er vi inne i en periode med voldsom kapitaldisciplin blant oljeselskapene. Og det har ført til at en rekke arbeidsoppgaver har blitt utsatt.
Vi må jo håpe at han har rett, da.
Ja, vi er helt enige i det. At det som skal til nå, det er at vi får økt aktivitet, og vi skal ta gull vare på de nye mulighetene som gir i fremtidige oppdrag som kommer. Og vi er helt avhengige av at vi får vekst i økonomien, at vi stimulerer til aktivitet, for løsningen er at det skapes nye arbeidsplasser, slik at de som blir ledige raskt går over i nytt arbeid.
Da vil jeg henvende meg til deg, Jørgen Svalund. Du er forsker på Fafo og har blant annet skrevet doktorgrad om, som har berørt spørsmål om permitteringsordningen i arbeidslivet. Hvem har rett her?
Nei, det er vel ikke noe sånn ja eller nei, helt rett og feil, men det er sånn at permitteringsordningen i Norge, den er ikke helt unik. Det finnes i de aller, aller fleste OECD-land. Mange land så er det mer generøst enn her, sånn at det går an. Fordelen med en sånn permitteringsordning er jo at du kan, som Lier Hansen sier, beholde kjernekompetanse. Kompetanse som bedriften har investert mye, som har opplæring, som raskt kan komme tilbake hvis det blir ny etterspørsel.
Og hvis det ikke blir ny etterspørsel, hva skjer da?
Nei, da er det jo et problem. Hvis det er sånn at de her bedriftene permitterer, i den tro at det kommer et oppdrag, og så kommer det ikke allikevel, så har de personene sittet og litt uvirksomme, og kanskje ikke søkt på nye jobber fordi de trodde de skulle få en ny igjen.
Men da sier Stein Lier Hansen at da er den ytelsen du får, eller dagpengene, da, nivået på dem, er så lavt at bare det ville være et godt insentiv til å søke.
Ja, det er antagelig mye lavere enn det Lier Hansen sier, for det er... Som arbeidsleder får man i overkant av 60%, men det er opp til en viss maksum, som er ikke så veldig høy, så det er 6G, så alle som tjener over den summen, de vil ha betraktelig lavere enn det. Så det er ikke noe gunstig for den enkelte arbeidstaker hvis den ser at denne bedriften går egentlig nedover hjem, og jeg har blitt permittert, så er det ikke noe sånn godt grunnlag for å bli sittende i en jobb hvor det ikke er noe fremtid. Og det samme er det for arbeidsgiverne, for de må først betale noen 10 dager for at noen skal være permittert, og hvis det ender opp med at de må si det opp til slutt, så må de betale oppsigelsestidperioden i tillegg. Så det er jo billigere å si dem opp med en gang hvis man mener at det her er helt fånyttes.
Men det du sier, bare for å oppsummere det, det du sier er at Stein Lier Hansen har rett forutsatt at det vi er inne i er en lavkonjunktur bare. Hvis det er starten på en omstilling, så kan det godt hende han ikke har rett.
Det er avgjørende viktig at de her permitteringene blir brukt, at det er midlertidig. Om det er sånn at krisa liksom i hele arbeidslivet er nødt til å være midlertidig, eller om det er midlertidig for noen bransjer eller for en bedrift, det kan jo diskuteres. Poenget er at de her som er permittert, det må være ganske tydelig at det er en midlertidig ordning, og det må være sannsynlig at de her folka faktisk blir tatt tilbake.
Du har jo ikke tenkt å betale dette gildet selv. Det er skattebetalerne du appellerer til.
Nei, det egentlig er ikke det, fordi at alternativet til permitteringer er oppsigelser, og hvis du da blir gående arbeidsledig, så er det bare en annen del av statsbudsjettet som blir belastet. Men poenget mitt er at arbeidsgivere velger ikke permitteringer hvis de ikke tror og har god grunn til å tro at det vil bli arbeid i løpet av den tida som permitteringsreglene gjelder for. Og den ansatte vil så klart ikke velge å gå permittert dersom det faktisk er relevant jobb som man kan gå over til. Så det at man liksom vil misbruke permitteringsordningen, det har jeg ingen tro på.
Har du hørt om noen sånne?
De erfaringene viser er at de som er permittert generelt sett ikke aktive jobbsøkere, for de har en trygghet i andre enden ved at man kan gå tilbake til en jobb. Og det er klart det er jo en grunn til at i arbeidsgiversiden generelt, til og med også i NHO, er ikke entydig at de ønsker en utvidelse av permitteringsordningen.
La oss sjekke om det er dere splittet i NHO?
Altså de største landsforeningene, både Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening, er helt klare på dette her, og det er jo vi som merker trykket, ikke sant? Men så er det noen som er redd for at hvis vi får lange permitteringsregler, så vil da andre sektorer ikke kunne få den ledige arbeidskraften. Men poenget er at arbeidsledigheten går opp, så det er ikke riktig at det står en masse ledige stillinger og venter.
Nei, men mitt poeng er også at det er ikke entydig fra arbeidsgiversiden, nettopp fordi at man også representerer næringer, representerer bedrifter som så trenger kompetanse. Vi ser nå at en rekke firmaer som reiser fysisk til Rogaland til Stavanger for å rekruttere ingeniørkompetanse man ikke har fått tak i tidligere.
Ja, Svalund, ut fra forskningen, hva kan være det aller viktigste argumentet for forlenget permitteringsperiode?
Nei, det er jo det at omstillinger skjer i arbeidslivet skjer ikke bare ved at noen mister jobben og begynner en ny bedrift, eller en ny bedrift starter opp og vokser fram, men også ved at bedriftene internt omstiller, starter ny produksjon som kanskje de har høy kompetanse på, som de nå har drivet mot oljeindustrien, som det kan dreie litt over og lage kulelager til bilindustrien eller noe sånt i stedet for. Det er den ene at...
Klarer de det på 7,5 måneder?
Det tar litt tid å skaffe nye oppdrag eller nye kontrakter, så noen ganger så kan det skje. Andre ganger så kan det jo, det er nok ikke tilfelle her da, men andre ganger så kan det jo være at bedrifter kan leite etter nye markeder, at de før har solgt i Europa, nå sikter de seg inn på Asia.
Dalberg Haugen, siden vi ikke har Arbeiderpartiet til stede her, så får jeg vel jeg si det da. Dere har brukt opp de store pengene på skattelette til de rikeste.
Det er ikke riktig, og det som sies her, det er jo en type omstilling som vi vet skjer, og som vi faktisk må stimulere til, men det er ikke sikkert at permitteringen er riktig virkemiddel her, for jeg diskuterer oss en forskjell på 22 uker. Det regjeringen har gjort, det sørger for at det skal bli enklere for bedrifter å få midler til å omstille sine ansatte til nye markeder, ny kompetanse, og det er en omstilling som er riktig, det er naturlig og nødvendig.
Og en del av kritikken går på at det er et gammeldags virkemiddel.
Ja, men all empiri viser at permitteringsregler er som en trekspill. Vi tilpasser en situasjon, og den situasjonen vi har nå, den tilsier økte permitteringsregler, og all empiri viser at det er korrekt, og omstillingene skjer ikke ved at bedrifter legges ned. Omstilling skjer ved at bedrifter omstiller seg hele tiden, og den kjernekompetansen den er like viktig enten du leverer til oljeplattformer, nye oppdrettsanlegg eller fornybar energi.
Og det er sant, du kan jo bare ta dette ned igjen, stramme inn hvis ledigheten synker.
Men det har regjeringen gjort. Altså senest for et halvt år siden så endret vi permitteringsreglene. Da var det et entydig krav fra både LO og NHO om at det måtte gjøres. Arbeidsmarkedet tilsa at man måtte gjøre det. Den situasjonen er man ikke nå, rett og slett fordi man trenger kompetanse i andre regioner, andre næringer enn de som er spesielt utsatt for ledighetsøkning.
Siste spørsmål til deg, Svalund. Kunne en løsning være å forlenge til 52 uker, men senke nivået?
Det noen økonomer har pekt på er at det er et problem hvis noen er permittert over en lang periode. Og det er jo et slags argument mot å utvide den lengden. Men og sånn som det er ordnet nå, så koster det for arbeidsgiverne helt i starten, de 10 første dagene, og etter det så er det for så vidt kostnadsfritt å ha lange permitteringer. Arbeidstakerne betaler jo hele perioden. Men man kan tenke seg det mot at det ville slå inn noen kostnader etter hvert. Det er noe som...
Omvendt av i dag, altså?
Ja, eller i hvert fall noe. Åpne opp for lange, men at det koster mer. Det er jo noe som...
Det kan dere gå ut og diskutere etter. No. Takk skal dere ha, Stein Lier Hansen og Kristian Dahlberg Hauge og Jørgen Svalund. Kunne du tenke deg å betale 134 kroner for å få lov til å handle i Oslos mest populære butikkasser? Ja, byrådet i Oslo håper prisøkningen på 50% er så avskrekkende at flere lar bilen stå. Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Noen Berg. Disse nye taksene har virket siden 11. januar. Noe sånt nå?
Ja, kanskje noe sånt.
Ja. Har dere merket noen forskjell på disse ukene?
Det er vanskelig for meg å kommentere på nå, for da må jeg nesten få sjekket det opp. Men det vi vet er jo at biltrafikken den står for 63% av utslippene våre, og for mye av det problemene med luftforurensning som vi har i byen vår. Så da er det viktig å bruke økonomiske insentiver for å oppfordre folk til å la bilen stå. Og dette her er jo en måte å gjøre det dyrere å parkere på gateplan, men det blir jo ikke dyrere enn å parkere i parkeringshus. Og hvorfor skal det være dyrere å parkere i parkeringshus enn på gateplan.
Blant annet fordi der står bilen inne.
Det kan du si, men så mener vi at gatearealet da, det er veldig verdifullt. Vi ser at vi trenger gateareal til bussene, til syklistene, til de som går i byen. Så da er det viktig å også prise gatearealet godt, men det aller viktigste er at vi trenger å få ned klimagassutslippene, og vi trenger å få bukt med luftforurensningen, og det er hovedårsaken.
Så da spør jeg, er du 100% sikker på at dette fungerer?
Vi vet at økonomiske insentiver fungerer, og det vil det også gjøre når det gjelder gateparkering.
Du er helt sikker?
Ja.
Ok. Tommy Skjervold, samferdselspolitisk statsmann for Fremskrittspartiet i Oslo. Er du 100% sikker på at det fungerer?
Nei, det er ikke. Jeg ser egentlig på dette som nok et tiltak på å tre avgifter og forbud ned over vanlige folk i Oslo, sånn som byrådet har lagt linja si hittil i år. Det er dyrt nok å ha bil allerede i Oslo. Parkering, bomavgifter, vedlikehold og så videre. Det koster mye penger, og spørsmålet er jo hvor dyrt skal det bli før Miljøpartiet De Grønne er fornøyd? Det lurer jeg på. For det er dyrt nok i dag, og dette vil ramme de som ikke har råd til den kostnadsøkningen av befolkningen. Og det vil ramme handelen og elektrikere og så videre som er avhengig av parkere i Oslo. Slik at dette er et tiltak som er, det er feil måte å gjøre det på. Her må man satse på de positive tiltakene hvis man ønsker å nå de målene som byråden skisserer i forhold til miljø.
Svar kjapt på at dere faktisk skaper klasseskiller.
Nei, dette her er jo absolutt et godt tiltak, fordi vi vet at biltrafikk, det skaper veldig mye problemer i samfunnet vårt. Det skaper høye klimagassutslipp, skaper høy luftforurensning. Det er nødt til å koste å kjøre bil, fordi det koster samfunnet så mye. Så det er et viktig prinsipp. Og så er det også sånn at når man da bruker både gateareal, man bruker lufta vår, så må man faktisk betale.
Men det gjør man jo allerede.
Men det vi ser er at dette her, dette fungerer ikke godt nok. Det fungerer ikke bare med gulrot.
Det er fortsatt for mange biler. Det er poenget. Petter Kristiansen, forsker ved Transportøkonomisk institutt. Hva sier forskningen om et slikt tiltak? Vil det fungere?
Jeg vil ta det litt kjedelige forskersvaret, at begge har kanskje litt rett. For altså, utgangspunktet så vil en parkeringsavgift bidra til å redusere bilbruken. Så flere lar bilen stå, og flere går, sykler og reiser kollektivt. Men kanskje det viktigste er jo at en øker parkeringsavgiften på gata kan bidra til å redusere letetrafikken. Det kan være sånn at
når altså, du kjører og kjører og kjører til du finner en plass.
At man kjører rundt i gatene for å prøve å finne en billig parkeringsplass på gata, i stedet for å parkere i et dyrere parkeringshus. I flere undersøkelser i andre byer da, i utlandet, så sier man at det kan utgjøre opp til 30-40% av bytransportpolitikken. Nei, av bilkjøringen.
Okay.
Ja, så kan man jo også tenke seg en litt alternativ effekt. Altså, når det blir dyr å parkere, så parkerer man kanskje kortere, som kan jo bli at en øker sirkulering på plassene.
Og da blir det ikke nødvendigvis færre biler?
Da blir det ikke nødvendigvis færre biler, men kan bli altså, en økt handel. Men og da er det jo en, ikke sant, hva er det man regulerer her? Ja, for man regulerer da gateparkeringen og øker prisen her, og den utgjør en lav andel av det totale parkeringstilbudet i Oslo sentrum. Omtrent, jeg tror ca. 10% av plassene er på gateparkering, mens 90% er i parkeringshus. Og da, sånn sett, så kan man kanskje forvente en ikke så veldig stor effekt.
Hva sier du til det?
Nå skal det sies at dette her er jo en del av et større bilde i byrådets parkeringspolitikk. Vi ønsker jo ikke bare å ytterligere avgiftsbelegge parkeringsplasser.
Nei, det er helt greit, men forhold deg til dette ene tiltaket som er uttalt, har et formål.
Ja, men dette her har et formål. I tillegg skal vi jo fjerne masse parkeringsplasser, og det er for å kunne bygge flere sykkelveier. Så det at vi nå avgiftsbelegger parkeringsplasser på gateplan i sentrum med 50% mer enn tidligere, handler om at vi synes at det er helt uholdbart at man skal kunne parkere mye dyrere parkeringshus, og at vi bruker det dyrebare gatearealet vårt.
Men har du for eksempel lov å gå inn og begynne å regulere prisene i private parkeringshus? Har du noen mulighet for det?
Det er jo ikke min oppgave å regulere priser i privat parkeringshus, nei, men det jeg kan gjøre er å benytte gatearealet vårt på kommunale veier bedre, og det er det jeg forsøker å gjøre her.
Skjervold, vi har sjekket med Majorstuen og Bogstadveien Næringsforening, som sier at de har ingenting imot prisøkning, og at dette gjør at flere får parkeringsmulighet i deres handlegate, faktisk. Så hvem er det du kjemper for, egentlig?
Jeg tror nok handelsstanden har litt delt syn på dette. Det ene er at de ønsker sirkulasjon av biler, og det andre er at de faktisk ønsker at bilen skal ha mulighet, for den står for ca. 12% av handelen i Oslo sentrum, står bilister for, og da snakker vi om milliarder, en milliard i inntekter for handelen. Så at, hvis du fjerner bilen, så vil det ramme handelen. Alle kan ikke bytte ut det med sykkel. Men hele poenget her er at dette her, når du hever prisene, så skaper du vanskeligheter for de som har minst mulighet til å tilpasse det. De som har råd til det de vil kunne gjøre det.
Det sa du i sted. Men det er jo ingen som liker å tråle gata etter parkeringsplass. Syns FRP det er for mange biler, eller syns FRP det er greit med det antallet biler det er i dag?
Fremskrittspartiet synes det er et godt mål Oslo har hatt, at man skal ta veksten kollektivt, og derfor har vi også satsa på kollektivtrafikk, som er positive.
Det er for mange biler.
Ikke nødvendigvis for mange biler. Og bilen, klimatallen her, eller klimaargumentet, er jo ikke sånn sett reelt på sikt heller, for bilen blir stadig mer miljøvennlig, selv om den tar areal, og det gjør den. Så folk må få muligheten til å velge. Alle kan ikke ta reise kollektivt eller sykle. Da må man ha muligheten til å bruke bil, for de som er helt avhengig av det.
Kristiansen, kan du svare enkelt på det spørsmålet? Blir det garantert færre biler dersom man gjør som man har gjort, setter opp prisen 50%?
Nei, man kan ikke garantere, for det er jo inn på den effekten at man kan få økt sirkulasjon. Men man må også huske på at elbilene parkerer gratis på gateparkeringen i dag. De blir ikke rammet av en økt parkeringsavgift.
Er ikke de omfattet?
Så de utgjør da en del av Så, sånn sett blir jo ikke de rammet.
Altså alle med elbil kan nå...
De parkerer jo gratis i utgangspunktet på offentlig grunn.
Fylle de plassene som dieselbilene skaper fordi de ikke har råd til å parkere der?
Det som er viktig er jo at vi driver med en helhetlig politikk her, hvor vi omdisponerer areal fra bilene og til de som sykler og går. Mye areal. Vi skal gjøre sentrum bilfritt. Vi skal lage et nett av bilfrie gater. Dette er et skritt på veien til å faktisk beskatte det som er verdifull gategrunn i byen vår. Og så er det viktig å si at det er jo kjempeviktig for Oslo å ha gode tiltak mot bilkjøring, fordi vi ser at det skaper så store problemer i byen vår. Forrige uke så hadde vi en akutt situasjon med akutt luftforurensning. Mange måtte holde seg inne. Det er helt uholdbart. Da må vi bruke prismekanismer, fordi det vet vi at funker.
Kunne byrådet ha funnet på noe annet? Løst parkeringsblokka på andre måter?
Du kan utvide zonene som har en parkeringsavgift. Mange parkerer gratis i områdene rundt arbeidet, for eksempel rundt her Marienlyst, og som vil være effektivt.
Skal vi ikke gjøre noe med, nei?
Nei, ikke sant? Nei, så det er jo et område, og så kan de også, som de gjør nå, egentlig begrense antall parkeringsplasser ved nye bygg.
Hva sier du til det? Er det spiselig?
Nei, jeg ser ingen grunn til å gjøre hverdagen vanskelig for folk flest, og alle har ikke de alternativene og bor ikke i sentrum, sånn som mange gjør. Det er gjerne typisk personer som bor i sentrum som mener at alt kan løses uten bil. En del ytre by og utenfor Oslo har transportbehov som vi ikke klarer å dekke på annen måte, og de synes jeg skal få lov til å komme seg til og fra jobb og få hente barn i barnehagen og andre fritidsaktiviteter.
Bare ta dette med elbilene. Hvorfor er det sånn? Hvorfor har du ikke inkludert dem?
Nå er det jo sånn at elbileiere, vi har jo forsøkt å gi folk gode insentiver til å bytte bilen sin og gjøre om bilparken. Dette er jo en av Oslos og også det forrige byrådet sitt en sin store suksesser, at man har klart å skifte bilparken i Oslo og Akershus.
Det er greit, men du får jo ikke færre biler, du får jo bare andre biler.
Ja, og så skal det sies at dette byrådet har et... Vi vil redusere biltrafikken i Oslo med 20% de neste årene, og det er fordi vi trenger det, både fordi vi trenger å få ned klimagassutslippene, og vi trenger å få bedre plass i byen. Men det er aller viktigst for oss å få ned utslippene fra bil, både når det gjelder luftforurensning og klimagasser.
Siste spørsmål til forskeren. Hvordan er prisnivået i Oslo sammenlignet med andre byer i Norge?
Tidligere var det sånn at avstanden mellom parkere på gata og parkeringshus var størst i Norge. Altså så mye billig å parkere på gata enn parkeringshus. Nå er det
bittelikt. Nå størst i Oslo, mener du?
Ja, størst i Oslo. Og nå er det likt. Og da er det mer i samsvar med de andre byene, selv om avgiftsnivået er høyere her enn det er for eksempel i Trondheim og Bergen.
Og om noen år, for eksempel, eller om noen måneder, om noen år, så vil man kunne måle, helt konkret måle om dette har hatt en ønskede effekt?
Nei, det er...
Ikke det heller?
Jeg mener at det er veldig behov for å gjøre undersøkelser her, da. Ja. Nettopp å kartlegge hvem er det som parkerer her, og hva er effekten av den ulike reguleringen.
Det vil du også ha.
Ja, absolutt, og jeg er veldig glad for at det er folk som forsker på dette. Ja.
Takk skal dere ha. De dytter homofile utfor høye bygninger. De skjærer halsen over på gisler. De tar unge kvinner og barn til fange for å forlyste seg med dem. Eksemplene på den såkalte islamske statens tøyløse brutalitet er mange. Likevel kan vi bare ane hvordan det er å være tatt til fange av terrorgruppen. Men foran meg nå sitter en jesidikvinne som har vært fange og overlevd. Velkommen hit, Nadia Morad. Du er jesidi og tilhører dermed den folkegruppen IS vil utslette. Og i august 2014 så kom terrorgruppa hjem til hjembyen din, Kortsjo i Nord-Irak, og det var starten på et 3 måneder langt mareritt for deg. Kan du fortelle hva som skjedde?
Khaira Tinadia. Sala 2014 mahasht Daesh hujumi gundewagren. Dukafti dastewan da semaha hingi chabu. Masalan tutqaribum qazi khubun biji.
قص كدمة السيدة عجدة سنبتني كدمة السيدة عجدة بهزاري كجو جنارة كدمة السيدة عجدة.
Når jeg ble tatt til fange av IS, så var det ikke bare meg alene som ble tatt til fange, men det var flere tusen kvinner og barn.
Og du forteller altså at du ble mishandlet og voldtatt av IS-menn i Mosul. Forklarte IS-mennene hvorfor de var så brutale mot dere?
Så اختي دكتي دسيوان دا اقتصاد او قلوات كرنو بلا خلو دانو تحارشي واد بونو جشتي بيسترن يعني بوات كرن سا وان قوتا ومثلا بوچي ام حب سري واد كينا
ام گرتن وگا هاتن کجو جنت کشتن بز لامت کشتن تشتیواند گوت اما هاد بون از دیا خلاص کن از دیا کی نهیلن اش بر چرا ام از دینا واند گوت اما هون کافر نو از دی کافرن کجو مل خوا وگا بهزارا کجو جنت از دیا الخواب هایت کردن هر ساعت و فروتن لیب خواده و بیجار دانه کدو بیکت بدلاندن چل العراق و چل سوریا
Planen deres var å utslette jesidiene. De fortalte oss at vi hadde kommet til å utrydde hver en av dere, og utslette hver en av dere. De drepte våre menn, og planen var at de skulle drepe alle mennene og ta alle oss kvinner og barna til seg selv. Når vi var i deres fangenskap, så ble vi voldtatt, og de forgrep seg på oss, og de byttet oss og utvekslet oss og ga oss bort som gaver, og vi ble solgt videre hver eneste time, hver dag.
Kan du fortelle litt om det? Du sier alle mennene ble drept.
هاتن از دیهنگ روینه چی باز دانه چی بس وان وسا بردانی دا طلقه چونه از دیه روژا بری نه اکیده مثلا بهتره نزا بس نیزی که 3000 زلامی روژا بری شنگال بتنی دوید باز دانه چی تکشتن و حتا نوها نیزی که 21 مقبره چتکی وسا ایت هاتین ادیتن ایت از دیه
فردیک kom og omringt til vår min landsby, så hørte vi at cirka, jeg vet ikke nøye antall, men cirka 3000 menn ble drept. Vi ble omringet. De som klarte å flykte, flykta til fjells, men vår landsby var langt unna fjellet, så vi klarte ikke å flykte, og da ble vi omringet, så vi ble sittende fast i landsbyen vår.
Du klarte å rømme. Hvordan greide du det?
Sette du takare to bravi, du kjære vi.
Men det kjære er kjære bari bravi, men kjære bari er mishbavan bazda, smakar rojit bari, pshti e bari haka, bari mus iqtisab kiri mishbavi bazda. Bas az girdim, mus kirmane f harazit khoda shiva ki, az qawata mihawma az baz bidim, bavar nakir boz jakadi, garibim baz bidim. Bas pshti ditin az هاو قواتام هابو بشتی دیت انها جاب بیانم مکرنج ویز داما وی نزبتنی ایش مکرچک تیرید نه سالی و سات کرنجی از برما یکی از برم داعشکی دیل وی مقاری نبو غیر از و او بون
Den dagen jeg klarte å flykte, jeg prøvde å flykte dagen før, da ble jeg tatt. Da jeg ble tatt, så ble jeg straffet. I den basen jeg var i, så var det 6 andre IS-soldater. Alle forgrep seg på meg og voldtok meg til morgendagen. Hele den natta så voldtok de henne. Når hun da ble en av de IS-soldatene hadde kjøpt henne, når hun da ble ført til en annen IS-base, så var hun og han mann som hadde kjøpt henne alene. Han skulle da selge henne videre til noen andre som skulle komme fra IS. IS-soldaten skulle komme fra Syria for å se på henne, for å kjøpe henne. Hun fikk beskjed da om å vaske seg og stelle seg. Han trodde at jeg ikke orket å stå igjen, stå opp på mine bein, fordi hun hadde blitt voldtatt hele natten av alle de IS-soldatene. Han trodde da at jeg ikke orket å rømme, og da lot han døra stå opp. Han låste ikke døra skikkelig. Mens han da var i butikken og kjøpe klær til henne, så måtte hun tok all den styrken hun hadde, og så løp hun ut av døra, og da klarte hun å flykte til det nærmeste hus hun kom. Og det var en familie der. Hun visste ikke om de var IS eller ikke, men hun tryglet og ba den familien om å hjelpe henne å komme seg ut av dette marerittet. Der, det var slik hun...
Hvorfor forteller du denne historien?
Hvorfor forteller du denne historien? وجبر أم نسرات شتكي قبل ما كرنش غير ترى أم إيز دي بونو ما ديني خوانا بدلانت أفهمو عن ما كرنشش سلامين ما كشتن وشكتشت ما برنش خورا فروتن واختصاب كرن وشمش جيت ما دراني نبقى دادا چش اج زلامیت بیرد و معوقت هکش معلا دت نکارین باز بدن اتکشتن هموش بر غیر چما ام ایز دیبون ویجا اس وقت دارت کبم اس بیجم قضیا مجتمعی خوی ایز دی همویت بیجم مدبی زانب عالم زانبی ام ایز دی نتشتک بون حیاتک بسیط من القندات عیشی نسر سر زراعتی و سر خدان کرنا حیوان و تشتاوان نسرات تشتکیم قبل ما هادش بر غیر چرا ام ایز دیبون
Det var ikke bare meg. Jeg forteller ikke bare min historie. Jeg forteller, jeg en av de mange blant de 5000, ca. 5400 kvinner og jenter og barn som fortsatt, mange av de som fortsatt i deres fangenskap. Jeg forteller ikke bare min, selveste min historie, men jeg forteller dem sin historie også. Verden skal få høre hva som har skjedd med meg og de andre, og hva vi gjennomgår nå på grunn av religionen vår. Vi blir utsatt dette på grunn av vår religion. Og våre menn ble drept, og våre barn og kvinner og gamle og handikappa ble drept. Vi ble bortført, unge jenter ble solgt til IS-soldater. Dette utsatte de oss for på grunn av vår religion, fordi vi var jesidier. Vi er fredfulle mennesker, vi lever i fred, vi forsørger oss via bondelivet.
Hva må verdenssamfunnet gjøre?
Salazen, tydden jeg bakat igjen i båa. Her ikke er jeg tjukka.
Jeg hadde hatt en høy salak og kjenn med hessar ved kadierasjon og hatt en høy nizka se hazar og tjarset kajujen i meld Surya og Iraqi hatt en høy insani ki kjenne levandjel tjidda og lette dinja hodde hamo i kapten i khalasna kirina hatt en høy af magbari ditin hamo اش دولت اکیجی فحصک نچو یا سرم نزانن هتانوها کیش ما هستی کیش ما ای کی هم یکش ما ایت خوشی ناس ناکا همو بسری ازدیا هات ای باز دایی المخیمات الکمپادا نانی نبخون ای مدوی زانبن دنیا عالم هاوکا و دولت اوروپی انو بسری ما ازدیا هاتی عبادک جماعی بسری ما هاتا کرن
انتیل Til den dag i dag så har det gått halvannet år siden, og inntil i dag så har det fortsatt ingen som har hjulpet oss å befrid disse som sitter i deres fangenskap, og det er ingen som har prøvd. Verden har lukket sine øyne og ører for det som skjer mot oss i dette marerittet som vi opplever nå, og fortsatt de som er i deres fangenskap. Mitt ønske er at verden skal åpne øynene sine og hjelpe oss med å befri disse som sitter i deres fangenskap, og disse barna som har blitt foreldreløse, og disse som er igjen uten familiemedler, og disse jentene da, som henne som har blitt befridd nå, som har klart å rømme, som er traumatisert, og får den hjelpen de trenger. Vi er også mennesker, vi er alle sammen mennesker. Hvorfor kan ikke vi få lov til å leve i fred på grunn av vår religion? Vi ønsker å leve i fred, vi også.
Tusen takk, Nadia Morad. Og takk også til deg, Revin Aswa. Du er også jesidi og tolk. Takk.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Synes det er vanskelig å skifte tema nå, men det må vi. Kveldens planlagte debatt mellom presidentkandidatene i det republikanske partiet i USA skal etter alt å dømme foregå uten Donald Trump. Ifølge amerikanske medier skal årsaken være at mangemilliardæren har røket utlar med Fox News-journalisten Megyn Kelly, som skal fungere som ordstyrer i den direkte sendte debatten. Konflikten mellom Trump og Kelly fikk vind i seilene da sistnevnte konfronterte Trump med nedsettende uttalelser han har kommet med mot kvinner. Og nå beskyldes Trump for å være feig og unnvikende av sine egne partifeller. USA-korrespondent Gro Holm, i motsetning til hva amerikanske medier melder, så sier Trumps kampanjeansvarlig at fraværet hans ikke har noe å gjøre med konflikten mellom han og Kelly, men at han er opptatt med å arrangere en pengeinnsamling for krigsveteraner. Hva skal vi tro?
Ja, det skal han jo, og det blir en slik innsamling i kveld, men alle vet jo, og han har jo også sagt tidligere Trump i samtaler, intervjuer, blant annet med CNN, så har han jo sagt at han tviler på om han vil stille, og i begrunnelsen for sin tvil, så refererte han til at han ikke stoler på at intervjuen Megyn Kelly ikke vil være forutinntatt, at han føler at den ikke vil bli rettferdig behandlet. Og så har han også vist til en uttalelse fra Fox News, en ironisk uttalelse for et par dager siden, der de skriver at ja, Trump, hvis han blir president, vil han bruke Twitter til å bestemme seg for om han skal ha et møte med Ayatollahen i Iran og Putin. Hvis han føler at han blir urettferdig eller kan bli urettferdig behandlet der, vil han da bruke Twitter-følgerne sine i stedet for regjeringen. Er det slik Trump vil styre? Og det, den uttalelsen skal ha såret Trump så mye, sier han da, at han tok den endelige beslutningen om ikke å delta i kveld.
Ja, er den endelig, og hva betyr det for denne debatten om Trump da ikke stiller?
Jeg tror helt sikten er endelig. Han kommer ikke til å vingle tilbake til å delta nå. Det vil jo blant annet fornærme de veteranene han skal samle inn penger til. Så det tror jeg er umulig. Og jeg tror Trump kalkulerer med at han har så stor ledelse i både nasjonale meningsmålinger og her i Iowa, at han ikke risikerer så veldig mye ved å ikke stille. Tvert imot, han hever seg på en måte over resten av feltet med presidentkandidater og håper at det skal gavne han i øynene til de som allerede er sympatisører.
Ja, og oppslutningen ser ikke ut til å falle etter et slikt stunt.
Nei, altså, nå har vi vel ikke fått noen meningsmålinger som viser hvordan den endelige beslutningen har virket inn, men han leder jo da faktisk med et snitt på nesten 17% på de nasjonale meningsmålingene, hvis vi tar de fem av de siste nasjonale meningsmålingene, og han leder med et snitt på 6,5% her i Iowa, på tross at det jo i stor grad er en konservativ republikansk velgermasse her, og med masse evangeliske velgere, og Ted Cruz forsøker å portrettere seg selv som en sannere kristen og med et nært forhold til de evangeliske, men Trump leder altså også her.
Han gjør det. Kommentator i Aftenposten Frank Rossavik, du har nylig skrevet boka Blant republikanere, og du mener faktisk, man kan si mye om Trump, men her i landet har vi noe vi kunne ha lært av The Grand Old Party.
Ja, det var nå et raskt temaskifte, men hvis vi nå tar utgangspunkt i norsk politikk, så er jo nordmenn og veldig vant til at staten har en stor rolle, at staten har mye makt. Til og med høyrepartiene, FRP og Høyre, løser jo de fleste problemer ved å bevilge mer penger over statsbudsjettet. Og det er vi vant til i Norge og i Vesteuropa. Republikanerne står for en annen tradisjon, særlig den konservative fløyen som dominerer nå. Federalstaten minst mulig. Det er ufrihet for mennesker og bedrifter og andre å være avhengig av politikere og byråkrater i en fjern hovedstad. Det er en annen måte å se på innretningen av politikk på, som det går an å reflektere litt over, i hvert fall ikke nødvendigvis lære.
Hva er frihet for en republikaner?
Frihet er å være uavhengig av støtte fra den føderale staten, være selvhjulpen, søke sin egen lykke, og hvis man får problemer, så søker man hjelp hos familien, derfor er familien veldig viktig, og hvis heller ikke det holder, så søker man hjelp hos kirken eller andre veldedige organisasjoner, og derfor så er kirken viktig.
Mm. Og satt på spissen så har du altså sagt at det finnes fellestrekk mellom Donald Trump og sosialisten Bernie Sanders på den andre siden, altså i Demokratene. Hvilke fellestrekk?
Ja, altså hvis man ser på hva Donald Trump har sagt ved ulike anledninger opp gjennom årene, han har gått inn for det vi på norsk kaller for et offentlig finansiert helsevesen. Han har gått inn for fri abort, eller selvbestemt abort. Han har gått inn for ekteskap og homofile. Han har gått inn for proteksjonisme og for skattlegging av hedgefund. Så hvis man legger sammen de mest venstreorienterte posisjonene hans, så har han en profil som ligger nærmere Bernie Sanders enn noen av de han konkurrerer med om nominasjonen i det republikanske partiet. Det er interessant fordi hvis Donald Trump nå skulle vinne denne nominasjonen, så vil han lett kunne manøvrere seg veldig langt inn mot sentrum, for ikke si mot venstre, hvis det er der han føler at han har flest stemmer å hente i kampen mot Hillary Clinton, da sannsynligvis.
Er det denne uforutsigbarheten som gjør at han delvis er så foraktet til det republikanske partiet, Gro Holm?
Ja, visst.
Hvis vi lar Gro først svar på det, skal du få svar.
Ja, det er helt klart at han oppfattes som en ustabil alliert. Det vil si at de oppfatter at det er viktigere for Trump å ta hensyn til sine egne muligheter til å vinne denne kampen enn til det republikanske partiet. Og hvis han beveger seg, som Rossavik var inne på, for langt mot venstre, så er det jo også mange som er engstelige for at det vil gå ut over senatorer og kandidater til representantenes hus, at vi skader det republikanske partiet varig, i hvert fall i de nærmeste årene.
Mm. Og så sier du til slutt, Rossavik, at demokraterne styrer i Washington, men ellers i USA så er det republikanerne som styrer.
Ja, republikanerne har kontroll i representanthuset, og de har kontroll i de fleste delstatene. Det henger delvis sammen med at republikanerne er sterke på landsbygda, sterke der det er mange hvite, litt godt voksne velgere. Og i mange av statene så er det få store byer som kan trekke de statene mot demokraterne.
Skal du sitte opp i natt, eller? Skal du sitte opp i natt?
Nei.
Okay. Det skal vel du, Gro?
Ja, det skal jeg, så lenge det varer.
Takk skal dere ha. Frank Rossavik og Gro Holm. Og så til en brannfakkel i norsk landbruksdebatt. I en kronikk i Aftenposten i dag skriver professor Birger Svihus at moderne industrilandbruk er en suksess uten sidestykke. Politikere, urbane intellektuelle og journalister har bakstreverske ideer om økologisk og naturlig landbruk, hevder du, Svihus. Du er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forklar.
Jo, det stemmer. Og det oppsiktsvekkende er at, som du sier, toneangivende intellektuelle, journalister, matskribenter, til og med politikere, har en reaksjonær og bakstreversk holdning til moderne matproduksjon. Begrep som prosessering, kjemikalier, industriproduksjon har en negativ klang. Det er fyord. Dette er fundamentalt sett en antivitenskapelig holdning til mat. Så jeg har forundret meg over dette, og jeg lurer på om man ikke aksepterer maten som en del av det moderne, som er alt annet i samfunnet, som aksepterer ellers i samfunnet.
Altså, denne teksten din kan tolkes som en hyllest av industrilandbruk, og jeg må bare en oppklaring før vi går videre. Definerer du da det norske, konvensjonelle landbruket som et industrilandbruk?
Altså, poenget mitt er ikke at all industrialisering er positivt, men industriproduksjon er ikke negativt i seg selv, det er det som er mitt poeng. Selvsagt, i Norge så har man også, altså, definisjon på industri, det er store enheter at jordene skal drives effektivt, melkeproduksjonen skal drives effektivt.
Så vi driver med det vi også?
Ja, altså, det vil jeg si. All matproduksjon er på sett og vis en industriproduksjon. Selv om man er for eksempel familiebasert i Norge i veldig stor grad, så er det fremdeles en industri.
Merete Furberg, norsk leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hva sier du til dette?
Jeg reagerer på at han da kaller det antivitenskapelig. Vi legger veldig vekt på at produksjonsmåter basert på vitenskap og kunnskap er viktig. Og når han ser ut til å sette likhetstegn i mellom de som da vil ha en annen produksjonsmåte enn å produsere mat via industri, at vi er imot tekniske og teknologiske nyvinninger, så er det snarere tvert imot. Det å drive matproduksjon er en biologisk produksjon. Du kan ikke sammenligne det med for eksempel å produsere spiker. Du er nødt til å ha en produksjonsmåte som er i pakt med naturen.
Du må blant annet importere soja fra Brasil.
Det må en. Og hvis vi tar, jeg kan stille spørsmålet om han, professoren Svihus, mener det er framskritt når vi importerer veldig mye soja fra Brasil. Og videre, er det et framskritt når kjemikalier og sprøytemidler har ødelagt for at ganske mange pollinerende insekter er utryddet, og at i områder i Kina så må du pollinere ved hjelp av menneskelig hjelp. Er det framskritt?
Er det framskritt, Svirus?
Ja, det er framskritt med den kemikaliebaserte landbruksproduksjonen. Og la meg bare understreke, det er ikke bonden som er konservativ og bakstrevers. Bonden er framoverlent, moderne, tar i bruk moderne teknologi. Det oppsiktsvekkende er at det er forbrukeren som er konservativ. Altså, i det konvensjonelt, det som er 95% av matproduksjonen i Norge, foregår ved bruk av sprøytemiddel, kunstgjødsel og så videre. Og det er ingenting problem med det. Dette har jo myndighetene veldig kritisk søkelys på.
Ja, da må jeg bare spørre deg. Nekter du for følgende konsekvenser av et høyintensivt industrielt landbruk? Et enormt og ikke bærekraftig behov for fossile brennstoff eller drivstoff og vann, ulike former for miljøskade, blant annet slike som Furuberg beskriver, luft- og vannforurensning, ødeleggelse av jordsmonn, forringelse av artsmangfold, og så videre. Nekter du for det?
Nei, overhodet ikke. Det, jeg sier ikke at det ikke er et problem med matproduksjon, men det som jeg sier, er det fundamentalt sett landbrukets skyld? Altså, vi har blitt, mange milliarder flere mennesker på veldig kort tid. Alle må ha mat. Dette har sin pris, og landbruket har bare på en måte gjort sitt samfunnsoppdrag og sørge for å produsere store nok mengder mat. Og selvsagt så vil det være arealet som brukes på den måten, men det er på en måte en dyd av nødvendighet.
Det er jo en dyd av nødvendighet. Det har han jo faktisk rett i. Skal vi brøve? Det er jo dere veldig ofte ute og sier at vi...
Og da er det en dyd av nødvendighet å få riktig produksjonsmåte, slik at vi har bedre produksjonsevne i jorda. Det er da å ha en industribasert, høgteknologisk og alt for tunge maskiner som fører til jordpakking, som fører til redusert produksjonsevne, det er overhovedet ikke framskritt. Framskritt er å ha en teknikk og en produksjon som gjør at vi øker produksjonsevnen i jorda, bruker mer til norske arealer, og skal vi få til det, så må vi ha flere bønder og flere bruk i drift. Vi må produsere mer mat på en naturlig måte.
Hvis det bare hadde vært småbruk i verden, Furuberg, så hadde vel ikke jorda fått nok, eller verdens befolkning fått nok mat?
FN, for 2 år siden, med at det da var FNs familielandbruksår, nettopp framheve at det er de små bruk som skal redde sulten i verden. Men det er viktig å ha både små og store bruk, store etter norsk målestokk, for det er ikke størrelsen, men det er produksjonsmåten det kommer an på.
Sivius, du er jo professor i ernæring, og du bedre enn noen andre vet jo at de matvarene som dagens matindustri produserer, de gjør oss syke.
Nei, det er ikke, altså de gjør syke, vårt forhold til mat gjør oss syke. Men la meg bare understreke at selvsagt så skal man ha en diskusjon over optimal bruk av jorda, men man må ikke avvise for eksempel sånn som deler av kritikerne av moderne matproduksjon gjør, avvise bruk av mineralgjødsel, avvise bruk av kjemikalier og så videre, avvise bruk av moderne avlsteknikker og så videre. Det er nettopp det som har ført oss fram til å faktisk den voldsomme suksesshistorien som verdens matproduksjon er. Vi har faktisk mer mat per person i dag. Vi har fått dobla matproduksjon på 50 år.
Helt til slutt, Furuberg, dere i Bonde- og småbrukarlaget Rio, også to hester når det gjelder dette med økologisk landbruk. Dere er veldig for det, men det er veldig få som gidder å drive med det.
Vi er for økologisering og det vi kaller agroøkologi, og videreutvikle en bedre produksjonsmåte for nettopp å produsere sunn mat og ha bedre produksjonsevne i jorda. Og vi er absolutt mot genmanipulering og at multinasjonale bedrifter som Monsanto skal ha eierskap til såkorn og forskjellige. Det er ingen suksesshistorie.
Takk for den debatten, Birger Svius og Merete Furuberg. Det var punktum for denne Dagsnytt 18-sendingen, som var laget av Ida Tune Øresland, Marianne Myrhol og Fredrik Solvang. Takk for nå.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.